direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu, Agosti 31 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 FM Ikweto FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Tanzania, utekelezaji wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 unaanza. Nini changamoto zake?
Kwa kweli sheria vile kwa namna ilivyoandikwa inaleta changamoto kubwa sana, na inaonyesha kabisa kwamba matumizi yake yatahitaji mchango mkubwa sana wa mahakama na wa tafsiri, hasa kwa sisi wa sheria.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Sudan amesema hati iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya ICC ya kukamatwa kwa rais Omar al-Bashir ni shutuma za Ulaya tu na zimekataliwa na jumuiya nyingine za kimataifa.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Tanzania imetoa tamko maalum la kuanza utekelezaji rasmi wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya miamala ya kielektroniki ambayo imekuwa gumzo kubwa tokea kupitishwa sheria hizo, huku wengi wakiona kwamba itanyima uhuru na kutoa na kupata habari. Tamko la kuanza utekelezaji rasmi wa sheria hizo mbili, yaani makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya miamala ya kielektroniki ya mwaka 2015, limetolewa na Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kupitia waziri wake Profesa Makame Mbarawa. Sheria hizo zinaanza kutumika rasmi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9. Profesa Mbarawa amesema licha ya kuwepo mafanikio katika matumizi ya mitandao, changamoto zilizojitokeza zilifanya serikali kutunga sheria hizo mbili. Rais wa Marekani Barack Obama anasafiri leo kuelekea jimbo la Alaska la Marekani kukutana na wakazi na kuhutubia mkutano ambao maafisa wa Marekani na wa mataifa ya nje, wanasayansi na wakazi watakutana kujadili madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo la Arctic. Lengo la mkutano huo unaofahamika kama Glacier, kwa mujibu wa ikulu ya Marekani The White House, ni kuongeza uelewa wa namna ya athari za joto kali zinavyoathiri sehemu nyingine za dunia na namna watu wanavyoweza kulishughulikia suala hilo. Katika hotuba yake ya kila wiki, Rais Obama alisema watu wa Alaska wanakabiliana zaidi sasa na moto mkubwa na mkali katika misitu na kupungua kwa barafu, pamoja na mmonyoko mkubwa duniani wa barafu na kimbunga kikali wakati barafu inayayuka. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wametoa mwito wa kushughulikiwa matatizo ya wahamiaji yanayowakumba bara hilo la Ulaya. Taarifa ya pamoja ya mawaziri hao iliyotolewa imemtaka mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Ulaya Luxembourg kuandaa mkutano ndani ya wiki mbili. Luxembourg imesema itaandaa mazungumzo ikijumuisha mawaziri wa ndani na sheria kutoka mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya ifikapo Septemba 14 mjini Brussels, Ubelgiji, ili kuimarisha mwitikio wa Ulaya kuhusu suala hilo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Sudani Ibrahim Ghadoul amesema mashtaka dhidi ya Rais Omar al-Bashir yaliyowasilishwa mbele ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC huko The Hague ni tuhuma za nchi za Ulaya pekee ambazo zinapingwa na jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na viongozi wa Umoja wa Afrika. Waziri huyo alikuwa anazungumza kabla ya Rais Omar al-Bashir kuelekea Beijing kuanza ziara rasmi nchini China. Harrison Kamau anatusomea ripoti ya James Batty.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu hapo jana, Waziri Gandor amesema kuwa Rais Bashir anaendelea kuzuru nchi mbalimbali za dunia kila anapoalikwa na viongozi wenzake bila hofu ya kukamatwa. Bwana Bashir leo anaanza ziara yake ya siku nne huko China chini ya mwaliko wa serikali kuhudhuria sherehe za maadhimisho ya kushindwa kwa Japan wakati wa vita vya pili vya dunia. Hii ni ziara ya pili ya kiongozi huo wa Sudan nchini China. Waziri Gandrol amesema kuwa Sudan na China zina uhusiano mwema. Anasema Sudan ni miongoni mwa mataifa ya juu barani Afrika yenye ushirikiano mkubwa wa kiuchumi na China, na nchi hiyo ilisaidia Khartoum wakati wa kipindi kigumu cha historia yake pale Marekani ilipoitenga. Amesema ziara ya Bwana Bashir itakuwa ni pamoja na mazungumzo juu ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, mkutano na wafanyabiashara wa China waliowekeza Sudan pamoja na watu kutoka Sudan wanaoishi China. China haikutia saini mkataba wa kuundwa kwa mahakama ya ICC, lakini ni mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idadi ya Wasomali walio katika baa la njaa imeongezeka katika kipindi cha miezi sita iliyopita, kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa leo Jumatatu na kubashiri kuongezeka kwa tatizo hilo kutokana na mafuriko makubwa, kutokana na kutokuwepo na mavuno mazuri kwa sababu ya kuisha mapema kwa msimu wa mvua. Kumekuwa na 17% ya ongezeko la idadi ya Wasomali wanaoishi katika hali mbaya ya chakula, wanaokadiriwa kuwa ni 855,000, sawa na theluthi mbili ya watu waliokosa makazi nchini humo. Somalia ilikumbwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka 2011 kutokana na ukame, vita na kukosekana kwa misaada ya kibinadamu. Marekani inajitayarisha kukabiliana na ujasusi wa mitandaoni unaofanywa na China kwa kuweka vikwazo kwa watu na makampuni ambayo yamenufaika kwa wizi wa siri za kibiashara, kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la The Washington Post ya jana Jumapili jioni. Lakini kuna maafisa ambao hawakutajwa majina yao katika uongozi wa Rais Barack Obama. Gazeti hilo limesema Marekani bado haijaamua kuweka vikwazo, lakini uamuzi huo unatarajiwa hivi punde. Rais Obama alitia saini kwa kutumia mamlaka yake kuipa mamlaka Wizara ya Fedha hapo Aprili mosi, kwa kupata ushauri wa mwanasheria mkuu na waziri wa mambo ya nje, kushikilia mali na kuweka vikwazo kwa yeyote aliyohusika na uhalifu wa mitandaoni kwa taasisi za Marekani ama waliopokea taarifa hizo kwa lengo la kujipatia fedha. Na mamlaka za Thailand zinachunguza shambulizi baya la bomu la mwezi huu, na leo hii imetangazwa kupatikana kwa vifaa vya kutengeneza bomu katika nyumba ndani ya mji mkuu wa Bangkok, na kutoa hati ya kukamatwa kwa washukiwa wengine wawili zaidi, mwanamke mmoja raia wa Thailand mwenye umri wa miaka 26 na mwanaume mmoja raia wa nje. Picha ya mwanamke huyo imetambulishwa kama Wana Suansan akiwa katika vazi la hijab, na mchoro wa mwanaume ambaye hajatambulika ikionyesha katika matangazo maalumu ya televisheni iliyotangazwa leo hii mchana. Kutolewa huko kumetokea baada ya polisi kuvamia jengo moja la makazi ya watu hapo jana Jumapili.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu leo ni huko nchini Tanzania, ambapo serikali nchi hiyo imetoa tamko maalum la kwanza utekelezaji rasmi wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya miamala ya electronic, ambayo imepelekea utata mkubwa miongoni mwa wananchi nchini humo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwanasheria na mchambuzi Alex Mgongolwa kutoka nchini Tanzania, na kwanza kutaka kujua sheria hii ina maana gani.
Sheria hii kwanza, katika mantiki yake, ni kwamba hii ni sheria inayoainisha makosa ya kijinai ya kimtandao. Na makosa haya ya kijinai ya kimtandao ni mambo ambayo yamekuwa kwa muda mrefu kutokana na teknolojia kukua, yalikuwa hayajazungumzwa katika sheria zetu tulizonazo. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano sheria ya makosa ya jinai ni sheria ya siku nyingi ambayo ilitungwa kutoka wakati ule wa ukoloni. Kwa hiyo sheria hiyo imekuwa ikiboreshwa kutokana na kukua kwa maendeleo ya kijamii na kukua kwa fikra za kijamii. Kwa hiyo kimsingi ni sheria inayojaribu kulinda maadili ya kijamii. Na ndio maana utakuta katika makosa yanayoainishwa, makosa ya kimtandao, makubwa zaidi ni makosa yale ambayo yanazungumzia vitendo kama vya matusi, vitendo kama vya uongo, vitendo kama vya uzushi, ambao unaweza ukawa na athari kubwa katika jamii kama mtandao ukitumika vibaya.
Na pengine labda bwana Alex, kwa wale ambao wanasema wana wasiwasi kwamba sheria hii imelenga hasa wale wanaozungumza kwamba huu ni uhuru wa kutoa maelezo yao kwenye mitandao ya kijamii, nini ambacho unaweza kuelezea kwa upande huo?
Mimi ninachoweza kuelezea kwa upande huo ni changamoto ambazo zinajitokeza kutokana na sheria hiyo kwa upya wake. Kwa mfano, unakuta ni kosa la kijinai kwa mtu kupokea na kusambaza taarifa za uongo. Sasa moja katika changamoto kubwa hapo ni kwamba yule mpokeaji wa taarifa haijui kama ni ya uongo mpaka pale ambapo unakuwa na ushahidi unaoletwa kwake unaoashiria kwamba kile kitu sio sahihi. Kwa hiyo ni changamoto namba moja. Lakini changamoto namba mbili ni changamoto pia ya tafsiri ya maneno yanayoonekana kwamba ni matusi. Kutokana na kukua kwa lugha sasa hivi na matumizi ya lugha mbalimbali, swala hili pia litakuwa changamoto katika matumizi ya hiyo sheria. Kwa sababu kinachozungumziwa kama matusi, wakati mwingine kauli ambazo zinaweza zikapelekea uvunjifu wa amani, unaweza ukatafsiri kama ni matusi. Lakini maneno yenyewe yanaweza kawa sio matusi katika hali ya kawaida ya kuwepo.
Na pengine wale ambao sasa wanapokea hizi taarifa kila wakati na wanataka pengine kuzungumza na wengine, kwa mfano waandishi wa habari, wao ni watu ambao wanatafuta habari na kuna matukio mbalimbali ambayo baadhi yao wamekuwa wakisema kwamba hapo zamani yalisemwa kwamba huu ni uongo, huu ni uchochezi, lakini habari zile zikaja kuwa za kweli. Wao changamoto hii wataifanyia vipi kazi kwenye mitandao yao ya habari?
Kwa kweli sheria zile kwa namna ilivyoandikwa inaleta changamoto kubwa sana, na inaonyesha kabisa kwamba matumizi yake yatahitaji mchango mkubwa sana wa kimahakama na wa kitafsiri, hasa kwa sisi wana sheria, kwa maana ya kujaribu kuipa uhai sheria hiyo. Lakini ukisoma sheria hiyo hivi kwa jicho la kawaida, ni changamoto ambayo inaonyesha kwamba kwa kiasi fulani, kwa usoni mwa sheria hiyo inaonyesha kwamba kuna uwezekano sheria hiyo ikitumika vibaya inaweza kuja kuminya sana uhuru wa utoaji habari na uhuru wa usambazaji wa habari. Kwa hiyo changamoto kubwa iko kwenye matumizi sana ya hiyo sheria.
Ni mwanasheria Alex Mgongolwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na tunaendelea na habari za dunia. Ofisa wa usalama wa Ukraine ameuawa kwa kupigwa risasi mjini Kyiv leo Jumatatu, huku darzeni ya waandamanaji na polisi wakijeruhiwa katika mlipuko wakati wa maandamano dhidi ya waasi wa mashariki mwa Ukraine wanaoungwa mkono na Russia kupewa mamlaka zaidi. Maandamano hayo kwa kiwango kikubwa yalikuwa ya amani, yakijumuisha upeperushaji wa bendera nje ya bunge, lakini yalibadilika na kuwa ghasia baada ya wabunge kuanza kupiga kura kutoa idhini ya awali ya kufanya mabadiliko yaliyopendekezwa na nchi za Magharibi ambayo yana lengo ya kurudisha amani katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Mlipuko huo uliwadhuru watu kadhaa ambapo walionekana kutokwa damu kutokana na majeraha. Na serikali ya Malaysia iliitikia mwito leo Jumatatu kwa kujumuika katika maandamano yaliyofanyika katika mitaa ya mji mkuu baada ya maandamano ya siku mbili ya kushinikiza kujiuzulu kwa waziri mkuu Najib Razak. Bwana Najib alijiunga na maelfu ya waandamanaji leo mjini Kuala Lumpur kwa paredi ya polisi, jeshi na wafanyakazi wa serikali. Waziri mkuu huyo ambaye anakabiliwa na mashtaka ya ubadhirifu ameapa kutojiuzulu na kuwashutumu waandamanaji akidai hawana fikra imara na uzalendo na taifa lao.
Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, muungano wa dini mbalimbali nchini Uganda umeandaa mjadala wa kisiasa kati ya viongozi wa chama kikuu cha upinzani FDC wanaotaka kuwania urais. Mjadala huo kati ya Dr. Kizza Besigye na Meja Jenerali Mugisha Muntu umelenga kuwapigia msasa viongozi hao kabla ya wanachama kuamua atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu ujao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Swala kuu lililozua mjadala mkali kati ya viongozi hao wawili kutoka chama kikuu cha upinzani FDC ni lile la kufanyiwa mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa. Huku Dr. Besigye akisisitiza kwamba uongozi wa Rais Yoweri Museveni hauna njia mbadala ila kuafikia mabadiliko hayo kufanyika, Meja Jenerali Mugisha Mtu anaonekana kupoteza imani kwamba mabadiliko wanayoitisha yanaweza kufanyika. Muungano wa upinzani The Democratic Alliance TDA uliafikiana kuhakikisha mabadiliko hayo yanafanyika.
Every candidate of TDA must fight for reforms ahead of the next elections.
Kila anayewania tiketi ya muungano wa upinzani TDA ni lazima apiganie mabadiliko katika sheria za uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Endapo unataka kujua hatua tutakayochukua iwapo hilo litashindikana, kuwa mwenye subira.
Watch the space. I am concentrating on organizational capability.
Nazingatia kukiandaa chama kwa njia mwafaka ya kushiriki kwa uchaguzi, kwa sababu kama kiongozi sipendi kujidai na siwezi kutoa vitisho siwezi kutekeleza. Dr. Kizza Besigye anasisitiza kwamba liwe liwalo, ni lazima Rais Museveni akubali uchaguzi kufanyika katika mazingira yaliyo huru na haki. Bunge la Uganda lenye wabunge wengi kutoka chama tawala cha NRM lilikataa kuidhinisha mapendekezo ya upinzani ya kukarabati sheria za uchaguzi.
I want to be in the field and to tell the other player that...
Nataka kuwa uwanjani na nimwambie Rais Museveni kwamba mara hii hatutakuruhusu uwe mchezaji tena mwamuzi, na hapo ndipo tutaanzia.
And the referee at the same time, that's where it's going to start.
Viongozi hao pia walitaka kueleza jinsi watakavyotoa mchango wao kwa mataifa jirani ili kumaliza migogoro ya kisiasa, hasa katika nchi za Sudan Kusini, Somalia, Burundi na Afrika ya Kati iwapo watachaguliwa kuwa rais. Jenerali Mugisha Muntu pia anawataka viongozi katika nchi za Afrika Mashariki kuacha tamaa ya madaraka na kujali maslahi ya nchi.
The leaders need to know that the integration process can only succeed.
Viongozi wanastahili kubadili fikra zao na waungame kwamba umoja wa Afrika Mashariki utafanikiwa tu iwapo watatambua kwamba maslahi ya nchi yanazidi yao binafsi.
The countries.
Meja Jenerali Mugisha Muntu alihudumu kama mkuu wa jeshi la Uganda UPDF kwa muda wa miaka 10, kiongozi wa ujasusi, lakini akakataa kuhudumu kama waziri msaidizi katika serikali yake Museveni. Dr. Kizza Besigye kwa upande wake alihudumu kama mwanajeshi, akawania urais mara tatu dhidi ya Rais Museveni bila mafanikio, mara mbili akidai kura zake ziliibwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Aya, kutoka huko tunaelekea nchini Burundi ambapo watu wawili wamefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa katika shambulizi lililofanywa na watu waliokuwa na silaha kusini mwa jiji hilo katika mtaa wa Musaga. Hii ni wakati hali ya utulivu ilikuwa ikishuhudiwa jijini Bujumbura tangu rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza alipokula kiapo. Shambulio hilo lilifanywa na watu waliokuwa wamevalia sare za kijeshi, na kero kwa wakazi eneo hilo ikiwa kutofautisha wahalifu na askari jeshi halali, kwa vile walofanya shambulizi hilo walikuwa na sare zinazofanana na zile za jeshi. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Haidallah Hakizimana.
Wawili hao waliouawa wote ni wanaume raia wa kawaida. Mmoja alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha serikali na mwingine mfanyakazi wa nyumbani. Majirani wamesema shambulio hilo lilifanywa na watu waliokuwa wamevalia sare za kijeshi katika mtaa huu wa Musaga ni kusini mwa jiji la Bujumbura kwenye barabara nambari 1. Tukio hilo lilitokea majira ya 2:30 usiku wa kuamkia hii leo. Mtaa huu ni miongoni mwa mitaa iliyokuwa mstari wa mbele katika maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza. Wakati huo huo wa maandamano, wananchi walikuwa kifanya doria wenyewe usiku ili kuhakikisha usalama wa wakazi wa mtaa huu unalindwa, lakini wakati huu vyombo vya usalama viliwakataza wananchi kufanya doria wenyewe. Kilio kwa wakazi wa kata hiyo ni kutofautisha askari jeshi halali na wahalifu.
Mugabo muri iki gihe icyo twasaba nuko abaje biyita ko abaje b'umutekano.
Tunaomba hao wanaodai kuwa ni walinda usalama waache kuingia katika mtaa wetu. Sisi tunaona kuwa wanashirikiana na wahalifu hao kwa sababu nguo zao zinafanana. Kama itakuwa ni sisi tunaofanya doria, sote tunajuana hapa. Hakuna atakayeingia wakati hatumjui. Hata hivyo msemaji wa polisi hakubaliani na ombi hilo. Msemaji wa polisi ni Pierre Nkurikiye.
Sisi kama walinda usalama hatuwezi tukakubali watu warudie ndani ya hiyo vitu. Usalama unalindwa na vyombo vya kulinda usalama au auli.
Mbali na mahoja hayo kusini mwa jiji, katika mtaa mwingine kitovu cha maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza katikati mwa jiji, mtaa wa Jabe, wasiwasi umetanda miongoni mwa wakazi wa mtaa huo pale walipoona askari polisi na askari jeshi jana wakiingia usiku kwa wingi. Mtaa huo umezingirwa leo asubuhi wakati polisi kiendesha msako katika baadhi ya majumba wakiwa na waranti uliosainiwa na mwendesha mashtaka wa jamhuri. Msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye kufahamisha kuwa ni operesheni ya kawaida inayofanywa na polisi kwa kushtukiza. Amezidi kuwa mtaa huo umelengwa kwa sababu jana usiku zilikamatwa silaha tatu aina ya Kalashnikov na vifaa vingine vya kijeshi. Amezidi kuwa watu sita wamekamatwa karamsako ambao umefanyika katika kata zingine kama Musaga, Kinama na Chibitoke zilizoshuhudia maandamano ya kupinga Rais Nkurunziza kugombea muhula wa tatu, wakiwemo raia wawili wa kigeni, mmoja kutoka Rwanda na mwingine kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakituhumiwa kukaa nchini Burundi bila kuwa na kibali. Hii ni wakati hali ya utulivu imeshuhudiwa katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura tangu Rais Pierre Nkurunziza alipoapishwa kuongoza taifa hili kwa muhula wa tatu. Milio ya risasi na guruneti vilivyokuwa vikisikika usiku vilipungua mno mnamo siku 10 zilizopita. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Michezo. Karibuni tena katika jukwaa la ulimwengu wa michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nahodha wenu hii leo mimi Abdishakur Rabud. Bila shaka hii leo gumzo kuu katika uwanja wa michezo ni ushindi wa kihistoria wa Kenya katika michezo ya 15 ya riadha duniani IAAF iliyomalizika jana huko Beijing, ambapo Kenya iliweza kwa mara ya kwanza kuondoka mshindi kwenye orodha ya medali jumla, ikinyakua medali 16 kwa ujumla, medali 7 za dhahabu, 6 za fedha na 3 za shaba. Rais Uhuru Kenyatta amewapongeza wanariadha hawa akisema wameonyesha dunia kuwa wana vipaji, nidhamu na moyo wa kushindana katika viwango vya juu vya mashindano duniani. Kiongozi huyo anasema ataendelea na mpango wake wa kuwekeza zaidi kwa vijana. Rais Kenyatta anawapokea wanariadha hao ikulu ya Nairobi siku ya Alhamisi, kulingana na meneja wa timu ya Kenya kwa mashindano ya Afrika, Demi Kimoni Kisalu. Akizungumza juu ya ushindi huo anasema,
kwa kweli ni kwamba kulingana na matokeo ya riadha ni kwamba tumedhihirisha duniani kwamba Wakenya ni mbabe wa riadha, na Kenya nzima imefurahi. Hivi ninavyosema ni kwamba tunatarajia kwenda ikulu siku ya Alhamisi. Tunapokea kesho timu, tutazungusha timu mjini Nairobi, alafu Alhamisi tutapokewa rasmi na rais wetu. Kwa hivyo Wakenya wamefurahi, na kila mtu tumeunga mikono, serikali yetu na nchi yetu na watu wote ulimwenguni kwa jumla, tunaunga mkono ushindi wa Kenya kama nchi.
Watu wengi wanauliza, baada ya miaka mingi imedhihirisha Kenya ni hodari katika riadha, unafikiri kwa nini imechukua muda huu wote?
Mipangilio ya siku nyingi. Mtoto akizaliwa lazima atambae ndio atembee. Tumekuwa tukijipangia, tumekuwa na vision kama wanavyosema wazo Waingereza, tumekuwa na mipangilio ya siku nyingi. Mpaka sasa imefikia tamati ya kuwa tukae kileleni baada ya mipango ya siku nyingi. Yote ni mipango.
Na unafikiri mipango hii itaendelea Kenya ibaki kileleni kwa muda wa kiasi kama vile Marekani au Russia zinabaki?
Bila shaka, kwa sababu kama tuna mipango ya youth, junior, seniors, sioni kwa nini tusiendelee na hiyo mipango. Ikiwa sasa imeshashika mizizi, miti imekuwa, tutaendelea kushirikisha vijana wapande ngazi waje kwa senior. Nafari yetu itakuwa kila siku inajaza, tutaendelea. Mimi nina imani kwamba huo mfumo tuliochukua sasa tutaendelea kushinda medali duniani na kuweza kuhimili hiyo nafasi ya kwanza duniani kwa miaka mingi.
Na hatimaye wananchi wa Kenya, baadhi tumezungumza nao, wanasema inabidi wanariadha watakaorudi hao walioshinda huko China wapewe medali maalum na Kenya au na Rais Kenyatta. Je, kuna pendekezo lolote kwamba watajwe kama mashujaa wa Kenya?
Nimekuambia Alhamisi tunaenda kukutana, rais ametualika ikulu. Sitaki kubashiri atakwenda kutuambia nini, atakwenda kuwatunza vijana vipi. Lakini kama mkubwa wa serikali ama kiongozi wa nchi hii, nina hakika atawatunza watu wake vizuri kabisa.
Asante sana Bwana Kisalu.
Asante sana.
Naam, tukibaki huko kwa Kenya katika mashindano ya dunia ya mpira wa wavu volleyball wanawake huko Japan, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ana maelezo zaidi.
Katika volleyball, kinadada wa timu ya taifa ya volleyball Malkia Strikers walipoteza mechi ya sita baada ya kuzamishwa seti 3-0 na Marekani kwenye mechi za kuwania kombe la dunia zinazoendelea mjini Okayama nchini Japan. Wasichana hao chini ya kocha David Lungao na Jafeth Munala walishindwa kuhimili makali ya Marekani na kukiri kichapo cha alama 25-15, 25-16 na 25-13. Matokeo hayo yanaendelea kudidimiza matumaini ya Afrika kufanya vizuri kwenye kampeni za kinyang'anyiro hicho mwaka huu. Katika msimamo wa kipute hicho, Urusi ambayo jana jana asubuhi lipepeta Korea Kusini seti 3-0 ingali kileleni kwa kutia kibindoni alama 17 moja mbele ya Marekani. Hata hivyo, Kenya inapigiwa upatu kuonyesha voliboli ya kuvutia na kuandikisha ushindi kwa mechi mbili dhidi ya Peru na Algeria baada ya kuzishinda kwenye michuano ya Grand World nchini Australia miezi kadhaa iliyopita.
Asante Jason kwa matokeo ya michezo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa mwana michezo wako Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na matukio ya finali ya kombe ya mchezo wa basket ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2015. Finali iliweka mapambano hijana mjini Kinshasa baina ya timu ya STP zamani Onatra na timu ya Basket Club Mazembe. Ushindi wa timu ya STP ya Kinshasa alama 70-55 ya Basket Club Mazembe. Upande wa kinadada ni timu ya Basket Club Vita Club ndio ilibuka ushindi dhidi ya timu ya INSS kwa alama 53-50 ya INSS. Kuhusu kandanda Super Cup DRC 2015, jana mjini Kinshasa timu ya Vita Club ilitundika timu ya Central Lupopo ya Lubumbashi goli 3-0. Vita Club imetokea bingwa kisha miaka 3 kikombe hicho kunyanyuliwa na timu ya TP Mazembe kwa mara 3 mfurulizo. Wachezaji wa timu ya taifa ya Leopard kutoka Ulaya wataanza leo mazoezi mjini Kinshasa kabla ya mechi yao ya mwishoni mwa wiki dhidi ya timu ya taifa ya Afrika ya Kati, mechi ya kusaka tiketi ya kombe la bara la Afrika Gabon 2017. Serikali ya Rais Joseph Kabila itaanza kuwalipa mshahara wachezaji wa zamani wa timu ya taifa Leopard wale ambao wepo wai. Miongoni mwao ni kama vile mchezaji Ndai Mutubile na Tubilando Albert. Habari hiyo inawavutia sana vijana wanaochezea hii leo timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Lubumbashi kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante Kahozi, na ni hayo tu tuliokuwa nayo hii leo katika ulimwengu wa michezo. Usikose kwa nasi Jumatatu ijayo. Hadi wakati huo, mimi Abdushakur Abud nikisema kwa herini.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika.
Licha ya mkataba uliofanywa na makundi ya wanamgambo huko kuweka silaha chini, ghasia za hapa na pale zinaendelea huko Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR. Katika tukio kubwa la hivi karibuni, watu wapatao 42 wakisafiri kwa kutumia lori huko CAR waliuawa katika shambulizi moja la kushtukizwa hapo Agosti 24. Watu wenye silaha walilazimisha gari kusimama kwa kufyatua risasi kwenye matairi ya gari hilo, kisha kuwafyatulia risasi abiria wake wakati gari likiingia kwenye kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa mji mkuu Bangui. Marekani ina nia ya dhati kufanya kazi na wengine katika jumuiya ya kimataifa ili kuzuia hali ya kudumaza uthabiti huko CAR na kuleta amani na usalama kwa watu wake. Kufanikisha hilo, Wizara ya Fedha ya Marekani imeweka vikwazo dhidi ya wanaume watatu wanaoongoza makundi yanayotishia amani, usalama na uthabiti huko. Hatua pia zimechukuliwa dhidi ya kampuni moja ya almasi na washirika wake wa Belgiji ambao wanasaidia kuchochea ghasia kupitia biashara haramu ya rasilimali za asili za CAR. Mali zozote watu hawa na makampuni walionayo chini ya sheria ya Marekani vimezuiwa, na Wamarekani kwa jumla wanapigwa marufuku kufanya biashara na watu hao. Vikwazo viliwekwa kwa Alfred Yekatom, kamanda wa majeshi ya anti-balaka ndani na kuzunguka Bangui, anayeshukiwa kuandaa kampeni ya mauaji ya kidini dhidi ya Waislamu, Habib Sosu, kamanda wa anti-balaka ambaye kwa mara nyingine amewatishia Waislamu na taasisi zinazosambaza msaada wa chakula kwao, na Omar Yunus.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Sunday Shumari,
Idi Ligongo.
Kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.